Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Hezký sobotní podvečer, vážení posluchači. Vítám vás na stanici Vltava u filozofických reflexí. Moje jméno je Petr Šourek. Ty dnešní reflexe budeme věnovat společenské náladě. Já nevím, jak vy vnímáte tu náladu dnešní, v dnešní společnosti, možná i trochu po těch volbách, jaká je ta vaše nálada. V každém případě tahle nálada byla tak trošku impulzem k tomu, abychom vyhledali alespoň tři hosty. Tím prvním hostem je klasická filoložka Silva Fischerová, která nám řekne něco o tom, jak s tou náladou pracovali staří Řekové. Tím druhým hostem je Filip Noha, který vede kapelu Noha, což je taková multikulturní kapela, která dneska sídlí v Praze. A tím třetím hostem je Michal Hauser, který působí ve Filozofickém ústavu a je, řekli bychom, takový levicově zaměřený filozof, odborník na Adorna. Ale pojďme tedy nejdřív k tomu rozhovoru se Silvou Fischerovou. Impulzem k tomu rozhovoru byla knížka o hudbě, možná bychom to nemuseli překládat, o muzike. Dneska mluvíme o náladě, mluvíme o naladění a budeme mluvit také o hudbě, ale ne o hudbě, kterou můžeme slyšet každý den, ale možná o té, kterou už nikdy neuslyšíme, o hudbě starých Řeků. Budeme mluvit se Silvou Fischerovou.
Ano, hudba starých Řeků má tu vlastnost, že se běžně slyšet nedá, což neznamená, že z těch pár drobků je zachováno třeba Mesomedova píseň a podobně. Ta se může normálně zaspívat a Marcela Slavíková, se kterou jsme vydali knihu o hudbě od Pseudo Plutarcha, tak nám zpívala tady tuhle krásnou píseň v jeskyni Nymf nad Delfama, když jsme tam byli před 2 lety na letní škole. Takže pár písní spíše z pozdějších staletí je dochováno, je pár kousků notace Euripidových, zejména tragédií, ale ta hudba jako celek zmizela, takže tu si my neposlechneme. Což je hrozná škoda, protože, a to možná není v běžném povědomí, když my čteme tragédii, nebo když my čteme Sapfo, nebo když čteme Pindarovy ódy, tak my čteme jenom část toho díla. A naprosto podstatná, vlastně polovina toho díla, nebo v případě Pindara ještě méně než polovina toho díla, to znamená hudba, nám chybí, tu my vůbec nemáme, tu si oni psali sami. A Pindarovi zborové ódy, ty se ještě k tomu tančily. Takže my máme jenom zlomek.
A my se teď podíváme do díla, které napsal jakýsi pseudo Plutarchos, pseudo.
To znamená tolik, že to dílko se dochovalo, je to krátký dialog ve stylu Platonových sympoziálních dialogů, tedy dialogy při hostině, ale Plutarchos s tím má společno jenom tolik, že to anonymní dílo bylo přičleněno do korpusu jeho spisu, což je taková praxe, která se dělala u Aristotela i u jiných autorů.
My bychom možná začali na konci toho díla, to znamená o tom, o čem ten autor už nemluví nebo mluvit takzvaně nechce.
Alade kai to megiston hymin o hetairoi.
Ale stále jsme, milí přátelé, neprobrali nejdůležitější aspekt, který nám hudbu představuje v nejposvátnějším světle. Pythagorovi, Architovi a Platonovi žáci a ostatní staří filozofové říkali, že pohyb soucích věcí a oběh hvězd by nemohl vzniknout a existovat bez hudby. Říkají, že vše vytváří Bůh prostřednictvím harmonie. Teď už je ale asi příliš pozdě na to, abychom o tomto tématu rozváděli hovory, protože nejušlechtilejší a nejhudebnější je všemu dát správnou míru. Po těchto slovech zaspíval Paján, ulil Kronovi, jeho dětem, všem bohům a můzám a ukončil hostinu.
Apelise tus hestiomenus. To, co jsme teď slyšeli, je samotný závěr té hostiny, toho textu, a je naprosto příznačné, že se řekne, no to úplně nejdůležitější jsme vůbec neprobrali. A zase je příznačné, že to nejdůležitější znamená to nejposvátnější světlo, čili rázem jsme ve sféře sakrálna, posvátna. A zároveň jsme u filozofie, nejen u Pythagory, ale i u Platona a u dalších starých filozofů. A jsme rázem u hvězd a u kosmu. To znamená u toho, čemu se tak lidově říká harmonie sfér, že i v těchto sférách, tedy nebo že především v těchto sférách, je přítomna jakási kosmická harmonie. A stejně důležité jako to, že se k tomu už nedostaneme, je ten samotný záběr, že když se to řekne, tak se zaspívá paján, to znamená píseň na počest obvykle, tedy Apollonovu, nevýhradně, ulije se, tedy nápoj Kronovi a dalším bohům. A tou úlitbou, samozřejmě muzám, se ukončí hostina. Čili je to náboženský akt, který ukončí tu hostinu, o které vlastně je celý ten spis. A tím tady zase máme několik dalších rozměrů, které jsme předtím nezmínili, když jsme mluvili vlastně jenom o tom, jak Euripides něco psal a skládal a Pindaros. Tady vidíme, že musiké, to znamená hudba u řeků, není to, co je naše hudba. Ten pojem je mnohem širší a vlastně tady v té sféře harmonie sfér a hvězd se dostáváme do fyziky. Tam se dostáváme do sféry matematiky, akustiky, fyziky a těmi úlitbami se dostáváme do sféry náboženského života nebo z hlediska vědy dnešní religionistky, co oni tam vlastně dělali. A ta filozofie, která to možná nějak propojuje, jménem Platonovým nás upozorňuje na strašně silné místo a v dialogu Phaidon, kde Sokrates, který ví, že už tam půjde brzo, že už tam půjde úplně za chvíli, tak řekne, že celý život se mu vracel sen, čili něco, co nemůžeme příliš ovlivnit svou vůlí a vědomím, který mu říkal musiken pojej kai ergazu, čili věnuj se usilovně muzickému umění. A on, že si myslel, že tím, jak si tou svou filozofickou praxí a tím svým tázáním a vším tím životem, tak, jak ho žil, že to naplňuje z jednoduchého důvodu, protože se domníval, že filozofie je magiste musike, je nejvyšší hudbou.
Nejvyšší hudbou to znamená...
Nebo přesněji, že je nejvyšší musike, abychom to nepřekládali. A tím rázem získáme, že to bude nejvyšší služba muzám. A tím jsme u inspirovanosti filozofa, básníka, všech, kdo nějakým způsobem vytvářejí hodnoty spjaté se slovem i s hudbou.
To nevytváří jenom filozofové? Má to ta musike, tedy možná bychom mohli říct prakticky hudební vzdělání, ale širší než naše hudební vzdělání, mělo důležitou roli ve výchově občana. Jakou?
To rozhodně. Tady zase v rámci té terminologie bychom asi řekli, že výchova občana se konala skrze jeho paideia, což je termín, který znamená současně naše výchova i vzdělání. A v té sféře paideia hraje musike, dalo by se říci, ústřední roli, přestože samozřejmě to není jediná součást paideia, to jako nebudeme tvrdit, ale jsou to pojmy trošku odlišné, to si myslím, že je třeba zdůraznit, ale samozřejmě se střetávají na tom poli etickém a obecně mají tedy rozměr společensko-politický. Phaneron un ek tuton, hotitois palaiois ton helenon.
Z toho je tedy zjevné, že starým Řekům pochopitelně nejvíce ze všeho záleželo na tom, aby byli vzděláni v hudbě. Domnívali se totiž, že by se duše mládeže měly hudbou formovat a vychovávat, aby získali rytmický řád a půvab, protože hudba je jednoznačně vhodná pro každou příležitost a veškerou důstojnou činnost, a to především pro nebezpečí války.
Tady se výslovně mluví o tom, že to hudební vzdělání pomáhá udržovat soudržnost v obci. Je součástí té občanské výchovy.
Rozhodně, ale ono tak může fungovat právě na té společenské bázi proto, protože, jak jsme slyšeli, jsou formovány duše mladých lidí skrze hudbu. A ty duše jsou formovány proto, že jsou ze všeho nejjemnější. Takže tou nejjemnější látkou, tou nejjemnější jakoby materií, tady ještě jakoby se uvažuje materiálně, ta hudba nejsnáze prostupuje. A v tomto duchu píše i Protagoras, sofista, tedy samozřejmě v parafrázi, jakou čteme v Platonově dialogu Protagoras, právě o řecké paideia, o řeckém systému výchovy. A v tom duchu bude psát i Platon v ústavě o roli hudby ve výchově, s tím ovšem, že ta duše u Platona potom je tou hudbou, tou musikou vlastně formována natolik, že pak může přijmout logos, který k ní přichází. Takže na jednu stranu, aby to bylo zřejmé, na jednu stranu tady máme opravdu společenský rozměr. Je to, hudba formuje to, co bude ten mladík potom dělat v dospělosti, jak se bude chovat. O kus dál tady v tom pseudo-Plutarchově traktátu čteme, což je doloženo i odinut, že jaksi za zvuku hudebních nástrojů, různých aulů a salping, takových houkaček, kráčeli Řekové do boje, to jíme ze sebou. Ale zároveň je tady ten druhý pól, který představuje ta součást lidské bytosti, která samozřejmě je taky zapojena do společnosti, ale představuje ústřední, zakládající jednotu jedince, a to jeho duše. A do té ta musika proniká nejhlouběji. A na tom je celý ten princip vlastně jednoty, jedince, společnosti, jednoho nad mnohým. Na tom je to celé založeno.
Mohli bychom říct, že ta musika se stará o to základní naladění? Protože ty jsi řekla, že potom jsme naladěni na příjem. Že díky té musika je duše toho mladého člověka naladěná na příjem. Příjem třeba nějakého dalšího vzdělání,
toho logu. Toho logu, tady to je trošku jiná. Podle Platonova Sokrata v ústavě pronikáním rytmu a harmonie do duše má být duše učiněna jemnou. Ona už sama je jemná, ale tím jakoby učiněna ještě jemnější. A cílem muzického vzdělání jsou odtud jakási eurytmia a euarmostia, což znamená dobrý rytmus a dobrá souhra, dobrý soulad. Což ovšem u Platona je jenom předstupněm, díky kterému duše ve chvíli, v té rozhodující chvíli, kdy přichází logos, ho pojme jako něco blízkého, co je s ní příbuzné.
Tady mluvíme o dobré hudbě, o hudbě, která je užitečná pro mladé lidi i pro celou obec. Tak. Ale může se stát, že ta hudba už tak užitečná není.
Hudba je vždy působivá. Na tom se Řekové shodnou. Řekové věřili v to, že hudbě je vlastní ethos. To je schopnost hudby formovat v závislosti na tom, jaké vlastnosti mají její složky, lidský charakter. Tady bych ráda zdůraznila, že ta hudba sama v pohledu Řeků nemá ty etické vlastnosti, ale je schopná je jakýmsi způsobem formovat. A přirozeně tedy těch jakoby druhů hudby, oni tomu říkali harmonie, někdy se to překládalo dřív jako tóniny. Marcela Slavíková razí ten přístup, že se to má překládat jako harmonie. Těch bylo více a není úplná shoda u autorů na tom, jak které z nich působí. Shoda taková bazální je v tom, že nejlepší je dorská harmonie. Ta tě nejlíp formuje charaktery. A Platon v ústavě připustí jako další ještě frýskou. To je taková divoká, taková entuziastická, orgiastická, až, což Aristoteles v politice hrozně kritizuje, no, že to jako Platon ale vůbec neudělal dobře tady s tou frýskou. Aristoteles naopak v takovém tom svém přístupu, který je, dalo by se říci, vstřícnější v lecčems než je přístup Platonův, najde místo jak pro harmonii dorskou, tak pro lidskou, kterou hodnotí v podstatě výše než frýskou, ale i pro tu frýskou najde místo pro určitý typ duší, protože každý není udělán stejně a to působení hudby vlastně pomáhá duši často jakýmsi způsobem uvolňovat. Takže tady není úplná shoda, ba dokonce, a to bych ráda řekla, našli se i tací Řekové, kteří s touhle myšlenkou, že vůbec duše tímto způsobem působí, polemizovali. Je to například, se to našlo na jednom papíru z Hybehu, kde ten autor pro nás jinak neznámý, jsou různé názory na to, kdo to mohl napsat, říká, no tak jako to, co se o tomhle říká, no tak to je úplný nesmysl. To je úplný nesmysl. Epimentoi, ton eti archaioteron, ut eidenai fasi tus helenas, tent theatriken musan.
V ještě dávnějších dobách prý Řekové dokonce ani neznali hudbu v divadle, ale veškerou její znalost si předávali k oslavě bohů a výchově mládeže. Divadlo v těch dobách ještě vůbec neexistovalo, ale hudba žila v posvátných okrscích, kde byli jejím prostřednictvím uctíváni bohové a oslavováni stateční muži. Je prý pravděpodobné, že novější výraz teatron, divadlo, i mnohem starší sloveso theorein, být divákem na slavnostech, byly odvozeny od slova theos, bůh. V dnešních dobách ale úpadek dostoupil tak daleko, že o výchovném momentu hudby již nikdo nemluví, ani neví. A všichni, kdo se zabývají hudbou, se obrátili k hudbě divadelní.
Tady ta pasáž je zajímavá ze dvou důvodů. Protože se zde tedy kritizuje divadelní hudba. Přitom divadlo by přirozeně bez hudby u Řeků vůbec nemohlo existovat, proto taky při snaze vzkřísit znovu tragédii, tedy v renesanční Itálii povstala vlastně opera, tak se stalo během 5. století s divadelní hudbou takový zvláštní proces, že totiž proměnila svůj charakter a začala být po hudební stránce velmi revoluční, čím se myslí zhruba tolik, že se tam začalo trilkovat, že se tam začaly rychle měnit nápěvy, tóniny a tak dále. Tím měl být proslulý právě Euripides, tady touto takzvanou novou hudbou, ne a musike, za což byl přirozeně velmi kritizován. Kromě toho tam byly takové excesy, že někdo stvárňoval ve svých skladbách bouři nebo rodící ženu, nebo v Peršanech Aeschylos si dovolil napodobit chabě koktajícího Peršana a tak dále. To bylo příšerným způsobem kritizováno. Platon psal přímo o theatrokracii, o nadvládě divadelního davu, k níž prý dochází na místo aristokracie. Což samozřejmě souvisí s tím, že bylo věřeno v ten éthos hudby, jinak by tato kritika u Platona přirozeně později, že jsme už v dalším století, není to přímo v éře tedy toho zlatého věku athénského dramatu, ale bez toho by to téměř rozduření se nemohlo dostavit. Mně přijde příznačné, že tito autoři, jako byl Euripides nebo třeba Timotheos, už koncem 4. století a potom v dalších stoletích z těch nenáviděných a kritizovaných osob se stanou zase klasikou, stanou se obdivovanými, vynášenými autory, řídí se podle nich i další styly.
Letos oslavil 30 let nejúspěšnější program Evropské unie, Erasmus. To je program, kdy mladí lidé, studenti jednoduše na půl roku vjedou někam do zahraničí a, jak se ukazuje, velmi rychle, velmi efektivně tento půl rok změní jejich názory, jejich pohled na společnost. A při té oslavě hrála kapela Noha. Tak jsem na ní natrefil, rozhodl jsem se vyrazit za jejím kapelníkem Filipem Nohou.
Příští stanice Vyšehrad.
Cuando tomes tu café, toma tu café con caña.
Vyšehrad. Vystupujte vpravo ve směru jízdy.
Ona totiž ta kapela taky není úplně česká, jo? Ona je z polovičky zahraniční, takže proto ty nálady teda jsou takový multikulturální, že? Ty vlivy těch nálad je prostě jiná. Máme brazilského kytaristu, který na začátku, když k nám přišel, což je teďko rok, tak vždycky chodil pozdě a my jsme mu říkali, jako, že to nejde, že prostě tohle není Brazílie. A on mu říkal, že to v Brazílii je tak, že když někdo přijde na čas, jako přesně včas, on time, tak se musí omluvit, vymyslet si nějakou výmluvu, proč přišel včas. Že tam je to tak nezvyklý, že většina lidí prostě chodí pozdě, no. Úplně standardně.
My mluvíme dneska o náladě, náladách, společenské náladě, náladě ve společnosti a proto jsme v jeho studiu vyhledali Filipa Nohu, kapelníka, frontmana, zakladatele skupiny Noha.
Frontmana ne, zakladatele ano.
To je zkratka, že jo, zároveň?
To je zkratka.
A ta znamená?
Noise of Human Art. Což znamená v překladu, ježiš, jak bych to přeložil do češtiny, aby to znělo dobře. Zvuky lidského umění, takhle asi.
Jak zní lidské umění?
No, jak zní lidské umění, no, asi tak, no.
Odkud se bere ta nálada těch vašich skladeb?
Ona je strašně různorodná. Někdo nám to i vyčítá, někdo to miluje. Že ty nálady na těch deskách, nebo vůbec na těch 7 albech, které jsme vydali, tak je tak různorodá, že prostě je to těžký někdy poslouchat v kuse. Prostě každá ta skladba má svoji náladu. Tam, kde ji čerpáme, já jsem žil vlastně 20 let v cizině, kde vlastně to čerpání vzniká automaticky tou multikulturní společností, která byla na západě v Anglii nebo v Německu. Ta společnost, i když třeba Praha je multikulturní teďko, tak pořád v tom Berlíně je to ještě o něco víc, jo. Takže tam bylo rozhodně čerpat.
A vy jste se přesunul sem do Prahy před 8 lety?
Před 8 lety jsem se přesunul, protože...
Když Praha začala být přece jenom zajímavější, multikulturnější.
Přesně tak, no nejenom o tu multikulturní záležitost, ale tady se děly prostě neuvěřitelné věci a ty nálady byly prostě takový, oproti tomu Německu mi to připadalo expresivnější. A mně připadala ta nálada v té společnosti, v té německé, taková unavená, taková opotřebovaná, že prostě ty Němci už jako, i když toho měli dost peněz a měli prostě v podstatě všechno, tak byli takový společenský unavení.
A ta vaše reakce hudebně vypadala jak?
No já jsem se jako trošku izoloval z toho, ale jako v té době vzniklo i takový tracky jako Tu Café, ale to bylo hlavně z toho důvodu, že jsme hodně cestovali s kapelou po Španělsku, takže nebo vlastně po celé Evropě, jo? Že ty vlivy nebyly z Německa, ale spíš my jsme si je brali z těch cest, jako ze Španělska, z Bulharska a i z Ruska, kdy jsme prostě cestovali, takže tam jsme kupovali desky nějakých národních umělců nebo ze 70. let prostě nějaké lidovky a nechávali jsme se inspirovat tím. Takhle vlastně vzniklo Tu Café.
Takže to je takový mix.
Je to takový mix z těch cest, na kterých jsme byli. Že to vzniklo v Německu, to je spíš jako, že tam jsem měl tenkrát studio a nebyla to nálada Němců, která by na mě působila, to ne.
Takže spíš to byla nálada té nové Evropy, jak se tehdy říkalo, vlastně toho, co přicházelo do té Evropy, řeklo by se z té naší strany, z části ze západního Balkánu, z části Rumunsko, Bulharsko, to na vás působilo vlastně pozitivně.
Asi, no určitě, tak oni měli svoje problémy tenkrát, že jo, oni bojovali s ekonomikou brutálně a tam byla chudoba. Teď už je to daleko lepší, ale prostě, když oni šli slavit, tak měli prostě jakou pozitivní náladu. Ne?
Já jsem na vás narazil v programu jakéhosi výročí Erasmu. Mm-hmm. Připadalo mi to, že to nějak jako sedí. Cítíte se jako nějak součástí tady toho, řekněme, generace Erasmus?
Asi nechtěně ano. Já jsem úplně o tom jako úplně tolik zase nevěděl, ale když jsem se potom jako pročítal trošku, co to znamená, tak asi ano, asi určitě ano.
Vlastně taková přirozená multikulturnost.
Ano, Tak to máme v kapele, jako jsme měli vždycky. Jo. Teď momentálně máme v kapele dva Američany, frontmany a španělského kytaristu, zvukaře Němec. Střídá se s českým kolegou z Brna a zbytek jsou pak Češi, no, takže máme tam čtyři národnosti. No.
A ta současná atmosféra, současná nálada v české společnosti na vás působí jak?
No, tady nastal takový zlom po těch volbách, to bylo úplně cítit, jako, ať člověk stál ve frontě supermarketu nebo v zácpách v Praze, tak bylo vidět prostě ta rozladěnost těch lidí. Každý z nich si prostě přál, aby ta strana, kterou on zvolil, tak nějak jako zvítězila, a to rozladění bylo patrné v těch lidech. To se projevilo nějakou agresivitou v těch supermarketech, jako zvláštní. No. Ale tohle já prostě na sebe nemůžu pouštět, protože těch voleb jsem zažil několik v Německu i v Anglii a vždycky to bylo takhle, že prostě týden po těch volbách nastala strašná rozladěnost té společnosti a ta postvolební nálada, to je taková, že rychle vyprchá. Jo. Pak se zase lidi začnou orientovat po svých potřebách, ale těžko říct, že ta nálada v Čechách, že by zůstala, že to takhle bude pořád tak negativní. Jo. Celkově si myslím, že se z toho pak Češi zpamatují a že to zase bude dobrý snad. Teda.
Kam se pohybuje hudebně ta vaše nálada v této chvíli? No,
ty nálady v těch skladbách nejsou ovlivněny politikou vůbec. Jedna z těch nálad se stala tak, že jsme byli na turné ve Španělsku a jelikož to dopadlo úspěšně, tak tam promoter zabukoval hotel, kde byl bazének přímo jako u toho apartmánu. A tam jsme samozřejmě vysedávali každý večer. Když se člověk ponoří na půl hlavu, že vlastně na hladině té vody má rty, tak my jsme napodobovali ty dechové nástroje, co jsou v naší skladbě, tím, že jsme trošku jako prskali do té vody a napodobovali jsme ty dechové nástroje. Takže ty dechy hrajou tatu. A tím, že jsme prskali do té vody tenhle rytmus, tak vzniklo patata, puta. Jenom jsme prostě napodobovali ty plechy, které tam hrály. A tímhle vznikl takový prapodivný text, že patata, puta. My jsme jako nevěděli, co to je za spojení. Jako ve španělštině patata, puta. Patata je brambora a puta je prostitutka. Takže se úplně nepojilo. A tak jsme to jako nakonec jako nechali naše zpěváky naspívat a vznikla z toho strašně veselá písnička, která je plná kontrastů. A to zkusím tadyhle najít. Rychle to cvakne. No, takhle to vzniklo.
Můj rozhovor s Filipem Nohou byl celkem nezakrytou oslavou multikulturalismu, možná i programu Erasmus, který ten multikulturalismus v Evropě podporuje. Ale ta naše dnešní společnost je také poměrně rozštěpená. Někdy se také říká, že je úplně fragmentarizovaná. To by nebyl možná sám o sobě takový problém, kdybychom neměli experty, kdybychom neměli politiky, kteří tuto fragmentarizaci umějí politicky využívat ve svůj prospěch. Já jsem proto vyhledal právě Michala Hausera, protože Michal Hauser přišel se zajímavým pojmenováním, novým pojmenováním pro tyto politiky. On jim říká ne už populisté, on jim říká metapopulisté.
My dneska mluvíme o společenské náladě, náladě ve společnosti s Michalem Hauserem z Filozofického ústavu. Říkám to správně?
Ano, správně.
Michal je odborník na Adorna.
Adorna, dá se říct.
Já jsem tady našel něco, co říká člověk, který píše pro Breitbart, ale i Spectator, čili někdo, kdo je napravo, to je na opačné straně politického spektra, než si ty, Michale.
No tak samozřejmě záleží na těch pojmech, které použijeme, a dnes jsou tyto pojmy v pohybu, jo, takže záleží na obsahu.
Tenhle autor mluví o frankfurtské škole, říkal to 17. listopadu v jednom pořadu BBC, tak já to pustím a můžeme tím začít.
There's a sort of excuse that gets trotted out by leftist who tells us that political correctness is nothing but good manners and it's about not.
Tady James Dellingpole píšu pro Breitbart a Spectator. Tohle je výmluva typická pro levici, že politická korektnost není nic jiného než slušné chování, že není přece nic špatného na tom nebýt rasista. Ve skutečnosti ale politická korektnost zasahuje mnohem hlouběji a jde až k frankfurtské škole. To byli kulturní marxisté, kteří přišli do Ameriky, tuším v 50. letech, a přinesli sebou svoje chápání světa. To bylo zhruba takové, že abychom vyhráli politický boj, potřebujeme vyhrát kulturní boje. Nejde tedy o to, kdo vládne ve Westminsteru nebo ve Washingtonu. Důležité je, kdo ovládá akademickou půdu, kdo ovládá média. A tam se vedou spory na marginální genderová, rasová a sexuální témata.
Tento hlas rezonuje v určité části politického spektra a vytváří takové strašidlo kritické teorie nebo kulturního marxismu. Vyvolává dojem, že společenské instituce, univerzity, politická scéna jsou obsazené určitým typem myšlení. To je myšlení, které se vyznačuje genderem, rovností, společenskou kritikou, určitým podkopáváním evropských hodnot. A já se vůči tomu chci ohradit. Myslím si, že je to velmi zkreslený obraz naší reality. Jistě lidé jako Foucault tak se stali hvězdami v akademickém prostředí nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech a vytvořili určitou kulturu. Ale kritická teorie, jak ji chápu já, znamená něco jiného. Znamená právě rozpoznání hlubších příčin fenoménů, které jsou kolem nás. Poznání ideologií, otázky, jako je ideologická podmíněnost nebo předpojatost politiku, nebo dokonce ještě další otázka, a to jsou třeba limity multikulturalismu nebo určité stíny genderové politiky. Kritická teorie se vyznačuje právě tím, že vidí jak povrch věcí, tak vidí i hlubší příčiny těchto věcí. Vidí nejenom bezprostřední tvář určité instituce nebo určitého myšlení, ale vidí právě stíny této věci. Jak to řekl Adorno v jednom aforismu, kvetoucí strom lže ve chvíli, kdy na něm vidíme pouze květy.
Neexistuje už nic neškodného. Na drobných radostech, projevech života, jež se zdály být vyňaty z myšlenkové zodpovědnosti, ulpívá nejenom cosi ze vzpurné pošetilosti, zatvrzelé zaslepenosti, nýbrž také bezprostředně slouží svému nejkrajnějšímu protikladu. I kvetoucí strom lže ve chvíli, kdy se jeho květy vnímají bez stínu hrůzy. I nevinné hezké je se stává výmluvou z ostudy existence, která je jinak. A není již žádné krásy a žádné útěchy než v pohledu, jenž se otevře hrůze, obstojí před ní a v nezmírněném vědomí negativity pevně zachytí možnost něčeho lepšího. Na místě je nedůvěra vůči vší nenucenosti, ležérnosti i lhostejnosti, jejichž součástí je povolnost vůči převaze toho, co je. Zhouba skrytá v pohodovosti, kdysi omezené na bezstarostný přípitek, si dávno podmanila přátelštější hnutí. Náhodný rozhovor s člověkem ve vlaku, kterému, aby nedošlo ke střetu, přitakáme na několik vět, o nichž víme, že jejich důsledkem je vražda, je již notný díl zrady. Žádná myšlenka není imunní vůči komunikaci a stačí říci na špatném místě a s falešným souhlasem, abychom podryli její pravdu. Z každé návštěvy kina odcházím při vší bdělosti opět hloupější a skaženější. Sama vlídnost se podílí na bezpráví, poněvadž předstírá, že vychladlý svět je světem, ve kterém spolu ještě můžeme hovořit. A prázdná společenská řeč napomáhá setrvalosti mlčení tím, že ustupuje-li mluvčí oslovenému, ještě jednou ho svou řečí ponižuje. Zhoubný princip, který v laskavosti vězel odjakživa, se v egalitářském duchu rozvíjí k naprosté bestialitě. Být blahoskoný a nevidět lepší možnosti vyjde na stejno. Přizpůsobuje-li se člověk slabosti utlačovaného, pak v této slabosti stvrzuje předpoklad panství a sám vytváří měřítko hrubosti, hlouposti a násilnosti, které je k vykonávání panství potřeba. Pokud přitom, jako je tomu nyní, gesto blahosklonosti odpadá a zviditelňuje se pouze nivelizace, pak se právě v takovém dokonalém zaclonění moci prosazuje o to nesmiřitelněji zapřený třídní poměr. Pro intelektuála je nezlomná osamělost jediná forma, ve které snad ještě dokáže zachovat solidaritu. Veškerá spolupráce, veškerá lidskost společenského styku a účasti je pouhá maska mlčky akceptované nelidskosti. Zajedno máme být s utrpením lidí. Sebemenší krok k jejich potěše je krokem k prohloubení utrpení. Theodor V. Adorno, Minima Moralia, 1944, přeložil Martin Ritter.
A jak se to uplatní v té dnešní situaci? Jak to funguje, dejme tomu, na té rozostřené třeba politické scéně?
Já to vidím tak, že jsme mezi dvěma proudy. Jeden proud je tvořen, řekněme, liberální demokracií a myšlenkami prostě tolerance nebo genderu, a multikulturalismu, uznání menšin a tak podobně. Pak je druhý proud, který dnes posiluje, to je proud vyznačující se obnovou nacionalismu nebo, jak se dnes říká, identitární politiky, to znamená, vytvoříme novou identitu, která bude mít jasné hranice. A oba tyto proudy jsou sice pořád silné, ale oni nevedou vlastně nikam. Oni končí v nějakém si propadlišti, jo? Protože žádný ten proud nevede k tomu, aby, jak říkal filozof Györgyi Lukács, je zapotřebí vidět celek společnosti. To znamená vidět všechny pozice, které se objevují v jejich vzájemném propojení a v jejich třeba polemice s tím, že jsou prvky určitého společenského celku. A jedním z těch významů kritické teorie je právě schopnost vidět celek společnosti. A samozřejmě tady se dostáváme už jaksi do, řekněme, mírně provokativního místa, kdy právě kritická teorie ukazuje, že věci se nemohou změnit, dokud se nezmění společenský celek.
celek společnosti, společnost v celku. Ta dnešní společnost je poměrně dost fragmentovaná. Nebo aspoň tak sama sebe chápe. Není to teda tak, že ta teorie vnucuje tu celistvost té společnosti, kterou ten materiál sám nevykazuje, tuhle vlastnost? Není tam tohle nebezpečí?
No, neřekl bych vnucovat, spíš bych mluvil o vytvoření skutečné opozice vůči hlavnímu proudění dnešní společnosti, který je právě prouděním vytvářejícím fragmentaci, rozštěpení a rozpojení společnosti do izolovaných prvků a řekněme téměř ostrovů, mezi nimiž je téměř nekonečná vzdálenost. Ta pozice, kterou liberální pluralita, nebo dokonce postmoderní pluralita, radikální pluralita, tak nemusí vést k nějakému osvobození spontaneity jednotlivých prvků a k nějakému reji prostě svobodného života, ale naopak může vést k nové podobě války. A to je válka právě všech proti všem, kdy totiž svoboda, která je osvobozená ze vztahu a z určitých vazeb, řekněme, k druhým a ke společnosti, tak může vybuchnout až k tomu, že náš pocit, naše nenávist nebo resentiment, jak se tomu říká, tak se stane jaksi nebržděným vodítkem našeho jednání. Protože my nechceme být nikým omezováni a právě ten radikální pluralismus způsobil, že lidé se necítí být vlastně nikým omezováni. A to právě vede k tomu paradoxnímu důsledku, že pak ani nenávist nebo pocit třeba křivdy ze strany druhých, tak nedokáže brzdit, ani neví, proč by to měla brzdit. Čili hrozí pak výbuch takzvaných spontánních resentimentů, které vyvolají stav, kdy všichni bojují se všemi.
V sociálních sítích my dneska vidíme poměrně dost tribalismu. To znamená nejen, že to není bržděno, ale naopak skupinově se to většinou akceleruje.
A tudíž právě ten pohled na celek, že tady právě chápeme každou entitu nebo každý společenský nebo každou skupinu nebo určitou pozici jako součást celku, to znamená v jejich hlubších vazbách. Právě tento pohled může zastavit tento příval partikularismu těch, řekněme, do sebe zahleděných skupin, které se ještě více vyhraňují, protože žijí na uzavřených ostrovech. Jedni se pozbuzují k tomu, aby ještě přidali a udělali nějaký další status, v němž ještě stupňují svůj postoj, který může být velmi problematický z hlediska nějaké základní demokracie.
A my jsme tady ale už mezi tím politicky získali takovou skupinu expertů na vytěžování té fragmentarity politicky. Ty je nazýváš metapopulisty.
Já právě odlišuji klasický populismus, jaký známe třeba z Jižní Ameriky.
Jako Chávez.
Chávez také můžeme říct, nebo to byl Perón v Argentíně. Dnešní populismus, kterému říkám metapopulismus, právě se liší tím, že nemá žádnou jednotící doktrínu, ideu. Je to tekutý písek. Samozřejmě sklony k tomu najdeme už v tom předchozím populismu. Ne vždy tam byla nějaká ucelená doktrína, ale prostě ten metapopulismus je nový v tom, že přímo stojí na fragmentaci, na rozpojení jednotlivých společenských postojů. Využívá právě té fragmentace, v níž tady všichni žijeme, která je výsledkem opět nějakého společenského technologického pohybu. Metapopulisté, jako je Trump, dokonce Putin nebo Macron, u nás tomu nemá daleko Andrej Babiš, tak dokáže velmi účinně pracovat s fragmentací společnosti. a dělá...
To znamená, že vlastně dokáže reprezentovat i z části protichůdné zájmy, nebo to, že ty jednotlivé skupiny fragmentované, ale které žijí na těch svých vlastních ostrovech a o sobě vzájemně nevědí, tak on je dokáže jakoby sjednotit v tom, že je vůbec nesjednocuje. Nebo jak to mám rozumět?
Právě je to sjednocení na základě toho, že je tu nesjednocení. Pokud by ten metapopulistický politik začal vytvářet nějakou novou doktrínu, tak odradí velkou část svých příznivců, protože oni se nestotožní s nějakou doktrínou. Oni řeknou, to není naše doktrína. Metapopulistický politik to dělá jinak. On cíleně oslovuje každou jednotlivou skupinu nebo dokonce každého jednotlivého voliče a nabídne mu v podstatě to, co chce slyšet. To, co patří do jeho ostrova myšlenkového, v němž žije.
To je to, co volební analytici nebo také volební manažeři pro Trumpa označovali jako, že není jeden Trump, ale 150 Trumpů.
Ano, přesně tak. Ten metapopulismus pak vládne nebo získává popularitu na základě toho, že je vlastně odcizený, jo? Že on nevytváří žádnou přímou identifikaci, tak jak tomu bylo dříve. Perón dokázal strhnout většinu argentinské společnosti, která jásala nad tím, že je tady Perón, že má svého vůdce. Metapopulisté si zachovávají, řekl bych, postmoderní ironickou distanci. Oni vždy část svého voličstva zradí, ale zároveň si získají jinou část, ale pak si získají zpátky tu předchozí, kterou zradili, takzvaně. Čili tam je neustálý pohyb zrazování a připoutávání. Není tam žádné jednoduché pouto mezi příznivcem Trumpa a Trumpem samotným. Samozřejmě je skupina skalních příznivců Donalda Trumpa, ale na nich prostě Trumpova politika nestojí. Metapopulismus nikoho nevylučuje, pokud dotyčný se nepostaví přímo jako nějaký oponent, který si chce založit svoji stranu a podobně. Pokud člověk má názor, že každý má svůj názor, jak je dnes běžné, tak je to snadná jaksi oběť, nebo snadno je chycen do sítě metapopulismu. Že metapopulismus stojí na tom, že každý má svůj názor. Jakmile se začneme dívat jaksi globálně, celkově na společnost a na metapopulismus, tak právě v tom se stáváme skutečnými oponenty vůči metapopulismu.
Není to tak, že se ty jednotlivé frakce, že se vlastně sjednocují potom na nějaké jiné úrovni, třeba na úrovni nějaké, řekněme, nálady, to znamená, že jsou to lidé, kteří například očekávají změnu nebo se už nudili v tom předchozím systému nebo se cítili odstrčení tím předchozím systémem.
Stačí se podívat tady na příznivce, na voliče Babišovy strany, ano. Tam uvidíme podnikatele, vidíme tam voliče, bývalé voliče pravicových stran, ale zároveň tam vidíme bývalé voliče sociální demokracie a komunistické strany. V konce teď to byli právě tito voliči, kteří pomohli Andreji Babišovi k tak velkému vítězství.
Tenhle elektorát je velmi rozštěpený.
Ten je rozštěpený. Žádná jiná strana nebo hnutí by tyto segmenty názorové nedokázala spojit tak, aby hlasovali pro jednu stranu. Právě metapopulistická politika to dokáže a mezi, řekněme, příznivci myšlenky, že stát je třeba řídit jako firmu a mezi bývalými, no, tradičními levicovými voliči je příkop.
Nespojuje nějaký jako pocit, nějaká právě naštvanost, nálada, že jo, nebo
pocit,
jen tohle...
Jistě, metapopulismus stojí na určitém pocitu, který sjednocuje, to je zapotřebí říct. Je to pocit, že liberální demokracie nebo klasické parlamentní strany dlouhodobě selhávají, Nemá cenu je volit, protože opakují pořád stejné chyby. A pak je to pocit, že tady existuje systém, který není v pořádku, že je potřeba ho nějak změnit. Mluví se obecně o systému, aniž se řekne, co se tím myslí. Ale prostě je tady tento společný pocit. Věci se hroutí, dlouhodobě nefungují, celý systém nějak zrezivěl nebo je nespravedlivý. No a metapopulistický politik dokáže dvě věci. Za prvé tento pocit vyjádřit a za druhé vytvořit určité sjednocení. To znamená, metapopulistický politik stojí nebo pracuje s fragmentarizací společnosti, on ji nějak si nepředělává, on nesjednocuje reálně, ale dokáže vyjádřit jakýsi obecný pocit nespokojenosti, který sdílí i ty fragmentarizované skupiny. Jo, že tady je určitý pocit. Pokud by začal tento pocit příliš upřesňovat, řekl, co ti myslí, co to znamená systém, co myslíš, mluví o systému, no tak by přestal být metapopulistickým politikem a začal by ztrácet tu nebo onu část svých přivrženců, protože by mluvil třeba o finanční elitě, nebo by mluvil třeba o třídách, o tom, že je zapotřebí zavést progresivní zdanění, že už by to byla určitý typ politiky, který by odmítli třeba podnikatele. Nebo naopak, kdyby příliš mluvil o společnosti jako firmě a prosazoval by, řekněme, nějaké asociální zákony příliš tvrdě, no tak od sebe odstřihne zase část voličů. To neudělá. Může být v něčem asociální, ale není to už neoliberální agenda. Je to už na jiné bázi.
Počínaje průmyslovou revolucí, trpí celá hudba nesmiřitelností obecného a zvláštního. Propastí mezi dochovanými formami, které traduje, a tím, co se v nich specificky hudebně děje. To si nakonec vynutilo vypovězení schémat, tedy novou hudbu. Divergence obecných zájmů a zájmu individuálního se obecně přiznává, zatímco oficiální ideologie učí o jejich harmonii. Autentická hudba, jako snad každé autentické umění, je stejně tak kryptogramem nesmiřitelných protikladů mezi osudem jednotlivého člověka a jeho lidským určením, jako tvorbou jaksi pochybné souvislosti jednotlivých antagonistických zájmů s celkem a konečně nadějí na reálné usmíření. Proti tomu jsou momenty vrstev, které jednotlivou hudbu zabarvují, sekundární. Theodor V. Adorno, Úvod do sociologie hudby, 1962, přeložil Josef Hlaváček. The drum, the people want some. Come on, come on. Jungle is the culture. Culture.
jungle is a culture. The power of the feel the heat of the culture. Step around to the sound. Hit a boomba. Jump around. The jungleistic style. Take me away. Take me away to another place and time. Feel the power of the jungleistic style. Come take me away to another place and time. Culture.